SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ።
ሰላም ቤነ ሰመረ ንሎሚ ሮቦዕ ሰለስተ ተሓሳስ 2025 ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት SBS ኣቕርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም። ብሰንክቲ ኣብ ኤሽያ ዝተኸስተ ህቦብላው ዝናብ ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት 1300 በፂሑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮ መበል 14 ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቬኔዙላን ወታደራዊ ስጉምቲ ከይውሰድ እናተሰቀይ ይኸይድ ብምህላው ዝርርብ ክግበር ፀውዒት ኣቕሪቦም። ቁጠባዊ ዕቤት ኣውስትራልያ ካብቲ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ዝረኣየ ንላዕሊ ብቕልጡፍ ናሃሪ ክስጉም ምዃኑ ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ምስ ሰብኣይ ጓል ዶናልድ ትራምፕ፣ ጃሬድ ኩሽነር ኮሞን ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ስቲቭ ዊትኮፍ ኣብ ክረምሊን ንልዕሊ 2 ሰዓታት ተዘራሪቡ። እቲ ኣኼባ ንዩክሬን ኣገዳሲ ዝገብሮ ድሕሪ ናይ በይናዊ እማም ኣሜሪካ ቅልጡፍ ዲፕሎማስያዊ ላዕሊ ታሕቲ ሰላም ንምምፃእ ዝወፀ ውጥን እዩ። እቲ ብኣሜሪካ ዝቐረበ እማመ ሰላም ካብ ዩክሬንን ኣውሮጳን ደገፍን ፀቕጥን ብምቕራቡ ተማሓይሹ ቀሪቡ ዘሎ እዩ። ቅድሚ እቲ ምስ ሚስተር ኩሽነርን ሚስተር ዊትኮፍን ዝተገብረ ኣኼባ ሚስተር ፑቲን ነቲ ምስ ዩክሬን ዝግበር ስምምዕ ሰላም ንምምሕያሽ ኣብ ኣውሮጳ ሸርሒ ከም ተሰርሐሉ ከሲሱ ነይሩ። ኣብ ኢንዶኔዥያን ስሪላንካን ዝርከቡ መንግስታውያንን ጉጅለታት ረድኤትን ነቶም ብኣማኣይት ኣሽሓት ዝቕፀሩ በቲ ቐታሊ ዕለቕለቕ ዝተጎድኡ ሰባት ረድኤትን ምብፃሕ ይጓዩ ኣለዉ። ኣብ ኤሽያ ኣብ ዝርከባ 4 ሃገራት ማለት ስሪላንካ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ማሌዥያን ታይላንድን ብዘጋጠመ ብርቱዕ ህቦብላዊ ዝናብ ዝሞቱ ሰባት 1300 በፂሑ ኣሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣውስትራልያ ፔኒ ዎንግ ቻይና ኣብ ውቅያኖስ ፓስፊክ ስትራቴጂካዊ ፅልዋ ከም እትሕድር ዘላን እቲ ትገብሮ ዘላ ወታደራዊ ህንፀት ቻይና ኣብቲ ዞባ የሻቐል ከም ዘሎ ኣፍሊጣ። ኣብ መንጎ ሓለዋ ዶባት ቻይናን ጃፓንን ምትፍናን ከም እተፈጥረ ክልቴን ሃገራት ኣረጋጊፀን። እንትኾነ ግን ቶክዮን ቤጂንግ ብዛዕባ እቲ ኣብ ምብራቃዊ ባሕሪ ቻይና ኣብ እትርከብ ደሴት ዲያኦዩ ዘጋጠመ ፍጻሜ ዝተፈለየ ሓበሬታ ይህብ ኣለዋ። ሓለዋ ባሕሪ ጃፓን ንክልተ መራኽብ ኩናት ቻይና ከም ዘሳጉጓ ክገልጽ እንከሎ ቻይና ብወገና ሓንቲ ዓሳ ትገፍፍ መርከብ ጃፓን ናብቲ ናተይ ትብሎ ደሴት ከም ዝኣትወት ትኸስስ። ጃፓን እውን እታ ደሴት ናታ ምዃና እያ ትምጉት። ኣብ ዌስት ኣውስትራልያ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ካብ ዝተኸስተ ባርዕ ዱር እንተወሓደ ሓደ ካብቲ ክልተ ክቃለል ትፅቢት ከም ዝግበረሉ ወለንተኛታት መጥፋእቲ ሓዊ ሓቢሮም። ዌስት ኣውስትራልያ ሕፁፅ ረድኤት ዘድልዮ ክልተ ናይ ዱር ቃፀሎታት ተላዒሉ ሓደ ኣብ ዌስት ሪቨር፣ እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ዋጊን ይጋጢሙ። ሓደ ሓረስታይ ካብ ዌስት ሪቨር ነቲ ባርዕ እናጥፈአ ከሎ ሂወቱ ሓሊፉሎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ልዮ መበል 14 ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቬኔዙዌላን ወታደራዊ ስጉምቲ ከይውሰድ እናተሰግአ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ዝርርብ ክግበር ፀውዒት ኣቕሪቦም። ኣብ ኣሜሪካ ተወሊዶም ዝዓበዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ ምስሓብ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝመፅእ ሕውስዋስ ምልክታት ከም ዘሎን ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን መራሒ ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮን ብስልኪ ከም እተደዋወሉን ወታደራት ኣሜሪካ ናብቲ ዞባ ከም ዝተላእኸን ሓበሬታ ከም ዘሎን ገሊፆም። እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንሰለስተ መዓልትታት ኣብ ርእሰ ከተማ ቤይሩት ዝቐነዩ ኮይኖም እቶም በቲ ኣብ ፈለማ ናሓሰ 2020 ኣብ ወደብ ዝተኸዘነ ኬሚካላት ዘስዓቦ ነትኩ ዝሞቱ 218 ሰባት ፍትሒ ክረኽቡ እውን ተማሕፂኖም። ቁጠባዊ ዕቤት ኣውስትራልያ ካብቲ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ንላዕሊ ብቕልጡፍ ናሃሪ ክስጉም ምዃኑ ተገሊጹ። እዚ ድሕሪ እቲ መንግስቲ ዘውፅኦ ወፃኢታት ምዃኑ እውን ተፈሊጡሎ። እቲ ሎሚ 3 ታሕሳስ ብጨንፈር ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ዝወፀ ሓበሬታ ክኢላታት ስነቁጠባ ዓመታዊ ዕቤት ጅምላዊ ዘቤታዊ እቶት ኣውስትራልያ ካብ 1.8 ሚእታዊ ናብ 2.3 ሚእታዊ ክብ ከም ዝብል ኣርኢሎ። እዚ ካብ መጋቢት 2023 ኣትሒዙ እቲ ዝዓበየን ዝሓየለን ዕብየት ቁጠባ እዩ። ባር ሰማዕትና ንሎም ዝዳለናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ኤስቢኤስ ትግርኛ ወዲና ኣለና። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።